Špína.
Špína.
Hodina v očistném proudu špinavé muziky.
Syrová hudba. Interpreti bez obalu.
Špína.
Špína. Špína. Hluková ozdravovna na rádiu Wave.
I followed my foolish dreams, thought that I was cool. Lord, hear my plea, won't you have me back again? I know that
Přestože se vám to nemusí úplně zdát, začíná další díl Špíny. Od mikrofonu zdraví Miloš, je tu se mnou taky Judita.
Ahoj.
A taky kazatel.
Ahoj.
Který dnešní díl hlavně povede ho on a bude vyprávět o spiritualitě a průnikům na punkovou DIY scénu. Na začátku jsme slyšeli Daniela Johnstona a skladbu Lord Give Me Hope z desky 1990 a ta deska vyšla v roce 1990. Je to velký příběh kluka s křesťanskou výchovou, kterému skřížili cestu Butthole Surfers, což je ten průnik, to, co zajímá hlavně nás ve Špíně, a ti ho tak trochu nafutrovali acidem, což to hodně podepsalo se potom na té jeho další tvorbě a o té bude vyprávět především tady kazatel.
No, vy se možná divíte, proč hrajeme první skladbu takovou jako klavírní, proč je vlastně začátek takový jako lehce bizarní, proč mluvíme o duševních nemocech, acidu a křesťanství, ale já si myslím, že minimálně jeden díl našeho nekonečného nebo skoro nekonečného seriálu o punku DIY a spiritualitě by měl být věnován takovým bizarderím. Už třeba proto, že spousta lidí z punkového prostředí, včetně těch takzvaných celebrit, co vylezli na začátku 90. let, Daniela Johnstona milovali, protože on skutečně v těch nahrávkách, který po domácku vyráběl na dvou kazeťácích už od roku 82 zhruba, to piano punkovým způsobem likvidoval obouručně, do toho ten jeho vlastně dětský zpěv kňouravej se ještě linul mezi těma tónama toho masakrovaného klavíru. Tohle to všechno podle mě ukazuje na jednoznačně punkový přístup vlastně písničkařině, kterou on provozoval. Pak se mu zdálo, že teda, když má být správný písničkář, takže musí nějak ovládnout i tu akustickou kytaru, takže pak z ničeho nic přeskočil na kytaru, na kterou vlastně vůbec neuměl, ale vlastně i to měl svoje kouzlo, že je výborný klavírista a velmi špatný kytarista. A tohle to všechno začal zúročovat v těch písních. A to, co si naznačil z toho jeho životního příběhu, že se mu vlastně potkali v životě náboženství, přísná výchova, taková ta typická americká evangelikální představivost, apokalyptický motivy, duševní nemoc a drogy. Tak tohle to všechno v té jeho velmi dlouhé kariéře, která furt ještě neskončila, protože on pořád nahrává desky a občas koncertuje, tak to všechno udělal takový koktejl, který zaujal třeba velmi silným způsobem i Kurta Cobaina, který si dával hodně záležet, aby v těch devadesátkách, v první půlce, než odešel takzvaně na věčnost, nosil dost často tričko s motivem prvního alba Daniela Johnstona, protože měl rád, přišlo mu to autentický. Mně to taky přijde autentický a v pravém slova smyslu punkový. Proto jsem chtěl začít něčím, co vlastně formálně jako punk vůbec nezní, ani nevypadá, ale vevnitř to tam podle mě je.
A taky existuje dokument o Danielu Johnstonovi, ten se jmenuje
Devil and Daniel Johnston a ten právě dost dobře nastiňuje to náboženský pozadí týhletý zvláštní postavy, tý americký DIY písničkářský scény.
Já bych možná teďka uzavřela pásmo o Danielu Johnsonovi a přeskočíme k další postavě, která je v rámci Špíny vlastně docela dost šokující, že tady vůbec zazní.
Já jsem šokován.
Jo?
Já jsem byla taky velmi překvapená. A nejdřív si to pustíme a potom si povíme, proč se tady ten velikán světového popu objevil, protože si nepustíme nikoho jiného než Becka a jeho skladbu Will I Be Ignored by the Lord, která vyšla v roce 93. Takže teď Beck a o Beckovi potom.
Špína, Špína, hluková ozdravovna na rádiu Wave. People say that I look like a dead man, but to them there was no kindness, and so I came into the world with my hands in my jacket, made a whole lot of racket, couldn't speak, but I could beat on a stick. Oh, when that aeroplane comes with the Lord, will I be ignored? Will I be ignored by the Lord? Will I be ignored? There was a woman, she looked on me sweetly. I needed her life to be with mine, but never will they meet, no, never will they see. These two vines will twist away, away. Will I be ignored by the Lord? Will I be ignored by the Lord, by the Lord? What for? I may travel on one leg. My breakfast will be unpaid, and the flapjacks will flap back off the ceiling onto my head. Will I be ignored? Will I be ignored by the Lord? Will I be ignored?
Posloucháte Špínu na rádiu Wave, my jsme si právě pouštěli Becka, Will I Be Ignored by the Lord, a teďka si povíme, proč ten Beck tady dneska zazněl, protože by se mohlo zdát, že do té Špíny úplně nepatří, ale zrovna tato ta věc, co jsme si pouštěli, tak vyšla na kazetě v roce 93 a právě první desky Becka vycházely na spíš malých labelech. A tahle super hvězda do toho našeho spirituálně bizarního dílu patří zejména proto, protože je to Scientolog jak poleno. A já, abych pravdu řekla, tak
tohle nevím, jestli jako taky... jak poleno, ale rozhodně má tohleto tradiční rodinný zázemí má a jeho to nějak ovlivnilo, i když si dával vlastně pozor, aby to nevystrkovalo nos v těch jeho písničkách nějak moc. Pro mě je to úplná teda záhada, jak mohl ve scientologickém prostředí vyrůst takovýhle člověk. Zvlášť teda, když posloucháme jeho starší desky na těch malých labelech, upozorňuji minimálně na tu jednu hodně dobrou, která už se skoro kreje s přestupem na velký label, ale vyšla u K Records One Foot in the Grave. To je podle mě super deska takového jako rozhašeného folk punku divného. Tak je vlastně záhada pro mě, jak je možný, že se taková osobnost urodila v prostředí, který je přeci jenom trošku jako rigidní, jo? Protože ta scientologie, to je prostě takový dost zajímavý téma, zahnízdila i u nás v České republice, ještě v Československu dokonce. A je to taková věc, no chcete o tom vědět něco víc?
No rozhodně, právě.
Já znám scientologii víceméně jenom ze South Parku, takže...
A já od Toma Cruise si pamatuju, jakože to jsem potom, o tom poprvé slyšela, že to existuje a už a nikdy jsem moc, jako, abych pravdu řekla, nepronikla do toho, o co tam jako přesně jde a co je tam tak špatný. Jenom vím, že se tam hodně přesouvají peníze, že jo?
Nebo no tak...
Ne? To asi všude.
O penízky jde v Americe a v náboženských společnostech, které vznikly tam dost často, musím říct. Scientologové jich podle všeho mají docela dost, ale abych to jenom neschrnul takhle na jednu hromádku s televangelistama a s různýma jinýma případama, tak... dám k tomu ten osobní příběh. Já jsem se poprvé setkal se scientologií už v 90, o kterých se bavíme vlastně teďka. A bylo to v Itálii, což je teda bizarderie vlastně taky na Entu. A oni měli takovou ve městě Verona takovou prezentaci o tom, co dělají. Oni taky vedou celou řadu třeba protidrogových a sociálních projektů a do toho tam byly fotografie těch slavných osobností. Beck tam teda nebyl.
Ještě nebyl tak slavný,
ale Tom Cruise tam samozřejmě byl. A seznamovali nás vlastně s tím, o co jde v tomhletom náboženství. Ono popravdě spousta lidí, religionistů seriózních, pochybuje nad tím, jestli scientologie je náboženství v pravém slova smyslu. Protože přestože formálně oni mají takovou církevní strukturu toho uspořádání, mají taky něco jako kostely, a mají taky kříž na tom kostele, který je teda trošku jako vylepšený o další takový paprsky, co z něj vychází, ale v zásadě je to spíš taková jakoby psychologická disciplína. To, jak se seznámíte se scientologií, obvykle se odvine od nějakého toho základního testu, který se provádí. Strčí vám do ruky ten jejich přístroj, který se jmenuje E-metr, a změří vám emoční reaktivitu na různý podněty. Pak vám udělají test, který vás proskenuje duševně zevnitř a z něhož vyplyne naprosto, i kdybyste by na tom byli sebelíp podle mě, tak z toho vyplyne, že jste v dezolátním stavu psychicky. Což třeba v případě nás třech bych dovedl odhadnout i jako ad hoc, jako od stolu, ale oni vám to samozřejmě spočítají i na body. No a potom je samozřejmě otázka, co s tím dělat, že? Takže na to samozřejmě scientologové mají nějaký systém a můžou z vás udělat
Osobnost,
která je takzvaně clear, která je prostě vyklírovaná od těch negativních prostě nánosů, od negativních pocitů, od negativních pohnutek, a to samozřejmě stojí nějaký peníze. Ovšem, pokud můžu odkázat na dva pořady Hergotu Rádia Wave, které jsme o scientologii točili přímo se scientology, tak je tam taky dost zásadní změna v tom vývoji, a sice od určité doby ta společnost náboženská nebo nábožensko-psychologicko-společenská je od jistý doby mnohem víc o penězích než dřív. Že dřívá věc, aspoň jak pamětníci tvrdí, to byl systém sebezlepšování nebo práce na sobě, který byl dostupný i pro běžného studenta. Dneska už to teda úplně takový není.
Pro běžnou hvězdu.
A samozřejmě důvod, proč se tomu říká náboženství a proč se to prezentuje v Americe jako náboženství, je jednoduchý, protože víme, že v Americe prostě ve Spojených státech teda konkrétně je úplně jiný systém zdanění a náboženské společnosti to mají mnohem jednodušší s tím daněním příjmu. Takže to bude asi ten důvod. No v tomhle prostředí vyrostl Beck a takováhle špína z něj vyšla. Zřejmě je to možná v souladu s tím, že jsem měl postupně stát clear personou a vstoupit plně do toho popu, což se mu vlastně podařilo. Takže scientologie funguje, můžeme to uzavřít takhle.
No já jsem se ještě chtěl zeptat, jo, jakože známe ty celebrity, které jsou scientologové, jako John Travolta, Elizabeth Moss, Top of the Lake, herečka, o tom jsem se dozvěděl vlastně docela nedávno, ale zajímalo by mě, jestli jste třeba jako hudební, jako DIY scény, jestli znáš ještě nějaký případ třeba scientologa, protože ona už jako to náboženství a punk, to už si taky jako úplně 100% taky nemusí rozumět a ještě do toho ty peníze scientologický, takže...
No já kromě Becka o nikom dalším teda nevím, ale to neznamená, že není, protože scientologové mají prsty všude.
Možná to dobře tají, pro jistotu.
No uvidíme, ještě možná uděláme nějaký speciál o scientologickém black metalu, a to ale bude až na příště možná.
A to si možná budeme muset i vymyslet.
Možná malilinko, ale teď si každopádně pustíme příjemný křesťanský DIY shoegaze a takovou skoro, řekl bych, All Star Band, a ta se jmenovala The Lassie Foundation. Pustíme si z jejich EPčka California písničku Late with Cool.
Revoluce počká. Dnes poslouchej špínu. We'll be right back.
Laid with Cool, to byla skupina The Lassie Foundation, jeden z nejlepších křesťanských shoegazů a taky trochu all-star band. Vy stále posloucháte Špínu s Juditou, Kazatelem a Milošem a dneska se bavíme především o průnicích spirituality na DIY scénu a na to je expert tady Kazatel. Můžeš trošičku představit tu kapelu The Lassie Foundation. Jak ses k ní třeba dostal? Kdy jsi poprvé slyšel?
No, Lassie Foundation jsou tu vlastně za takový celý fenomén subžánru, kterýmu se říká trošku vtipně cringy, což je jako Christian Indie, jo. Což je jako samozřejmě věc, která funguje hlavně na té americké scéně, ale nicméně myslím si, že i tahle ta věc, jak se zabýváme těma bizardériema, dost bizarní, že v rámci subžánru je ještě jeden menší subžánr, tak přinesl docela dost jakoby hezký věci, což je případ i téhletý kapely, která je složená ze členů kapel, který jsou možná až moc jemný na špínu, abych je zahrál, ale tady se trošku víc pustili do těch vazbiček, což je jedině dobře. Je tam Wayne Everett ze Starflyer 59, což je jako legendární shoegazová kapela křesťanská, Rick Campuzano z Charity Empresa a Jeff Schroeder kdysi ze Smashing Pumpkins. Takže je to taková jakoby speciální záležitost a skoro zapomenutá. Chtěl jsem to vytáhnout jako trošku zástupně, protože v té cringy scéně je samozřejmě celá řada jiných zajímavých jmen, ale ty tolik zapomenutý nejsou. Vzpomenu třeba Prayer Chain, což byla kapela, která začala jako nějaký divný prostě crossover, ale v době, kdy z nich chtěl ten křesťanský hudební průmysl udělat v rámci svých možností něco opravdu hodně velikýho, tak oni se úplně zbláznili a natočili dost výrazně introvertní, divnou, temnou a zlou desku, se kterou samozřejmě dostali okamžitě kopačky, ale která je vlastně jedna z nejlepších 90-kových kytarových desek z téhletý subkultury, co vůbec vznikla. Navíc ty Prayer Chain zmiňuji je taky proto, abyste si je pustili sami. Oni všechny jejich nahrávky jsou docela dobře seřazený na Bandcampu, takže tam je v tom docela přehled, na rozdíl od Lassie Foundation, který máte problém někde najít a třeba si to sehnat, to je mnohem větší problém. Ale oni byli třeba kapela, která prorážela dost hodně cestu, co se týče pravidelného koncertování. Ono ani v 90. pro ty kapely té křesťanské subkultury nebylo běžný, že jezdí normálně turné po klubech a že se tomu jako věnujou. Většinou jim stačilo, že se opřeli o tehdy ještě docela funkční distribuci těch malých křesťanských labelů, který to distribuovali třeba v Bible Beltu, že jo, v takových těch krámech s křesťanskou literaturou, takže prostě se to nějak prodal, pak objeli jednou za rok nebo dvakrát ročně ty festivaly křesťanský, které byly poměrně veliký taky v 90. a tím to skončilo. Kdežto Prayer Chain se věnovali opravdu tomu, že jako správná indie kapela obrážili kde co a jeli opravdu dlouhatanánský turné a taky díky tomu se ta jejich hudba dost výrazně změnila v období asi 2 let. Ale Lassie Foundation ty to stihli prostě skokově, protože to byla věc dělaná pro radost, takže prostě udělali pár dobrých nahrávek a zase zmizeli a skoro lidi na to skoro zapomněli. Ale na koho se nezapomnělo, tak to nás čeká asi teďka.
No a mě ještě zajímá teda, kde ses k tomu dostal úplně poprvé? Přes ty katalogy těch křesťanských nahrávek, přesně o kterých jsem mluvil právě v těch předchozích dílech, nebo?
Jak jsem vyprávěl, tak mě v 90. hodně prospělo, že jsem měl dobrý známy v jediný český distribuční společnosti těch zahraničních nahrávek, který měli v distru věci jednak z evropské produkce a za druhý z té americké. A občas se v těch takzvaných vzorcích v době ještě těžce předinternetový objevilo něco, co mě hodně chytilo, protože já jsem byl na střední škole takový ten otloukánek, který uprostřed lidí, co poslouchali Znouzectnost, jel ty shoegazy britský konce 80. a začátku 90. Takže já jsem byl fakt opravdu, tam bylo ještě krom toho, že jsem byl křesťan, další důvody, proč bych měl dostat na budku. Takže já jsem prostě potom hrozně pásl a občas se tam podařilo něco najít, co bylo úplně skvělý a co se mě vlastně drží doteďka, musím říct, já to mám rád doteď.
A ještě by mě zajímalo taky, jak se vlastně třeba ta víra prolíná nebo promítá do té tvorby jako Lassie Foundation, jsou o tom ty texty nebo jak to tam jako tyhle témata jako se promítají.
No, já taky dost cením, že třeba v případě těch krindy kapel hodně z nich samo o sobě cejtí, že nemůžou jako být vyloženě evangelizační kapely, které to budou prát do těch lidí otevřeně, takže ty texty jsou ve většině případů hodně introspektivní. A jsou z toho takový jakoby bizarní výjimky, jo. U toho bych se možná zastavil při téhletý zastávce, protože třeba kapela, kterou mám docela, která se jmenuje Black Eyed Siva, tak ta hrála takový jakoby Midwest emíčko, dá se říct. A ta naopak měla ty texty hodně jako výrazně poučující a výrazně třeba demotivující k sexu před manželstvím. Dokonce v těch textech i odsuzovali některý velký postavy světové literatury, aby to jako lidi rozhodně nečetli.
Koho třeba?
Myslím si, že ta počkat, tak teďka si nespomenu, to bych jako si vymýšlel, ale no zkrátka, to je trošku jakoby atypický, ale zase vlastně je to roztomilý tím, že je to nějaká snaha tlačit na pilu v muzice, která byla vlastně jinak taková jako rozmlžená a citlivá, což může být jako druhotně vlastně legrační a bizarní, no, takže, ale tomu se dneska tady věnujeme furt.
No, my jsme tady ve Špíně měli už odborníky na ledacos, měli jsme tu Krastového prince, ale ty jsi asi první expert na krindy, si myslím.
Tak to, to mě těší.
Děkujeme samozřejmě za výklad a pojďme si pustit další song Pedro the Lion a Hole a o tom si řekneme hnedka po písničce.
Špína, špína, kde je špína, tam voní život.
Posloucháte Špínu na rádiu Wave, to byly Pedro de Lion a skladba Hole a kazatel se nám tedy přiznal, že má od téhle kapely snad úplně všechno, úplně všechny desky.
Až na tuhle teda.
Až na tuhle no, konkrétně.
Tohle fakt nějak nejde jako vyšoulat ani po internetech, pokud by teda člověk nechtěl za to zaplatit nějakou nekřesťanskou cenu, což jako bych teda jako nerad.
Scientologickou cenu by za to vyplázl. A proč je pro tebe zrovna tam ta kapela tak jako zásadní?
Třeba? No, on je to vlastně to všechno taková kapela, nekapela, no. Že jo? Je to vlastně projekt, za kterým stojí především David Bazin, který pak později vystupoval jenom pod svým jménem. Je to hrozně zvláštní, protože první seznámení s Pedro de Lion bylo na kompilaci labelu Tooth and Nail, který se tady opakuje a prolíná neustále, protože je to taková nejvýznamnější značka toho krindy, punku a hardcore v těch 90. letech. Tehdy skutečně ten label smysl dával. Dneska funguje furt, je mnohem větší, je v tom asi víc peněz, ale smysl už to moc nedává. No a na té kompilaci byly dvě jména, které vystupovaly úplně z toho průměru tím svým projevem a jedno byl Pedro de Lion, druhý byl Damian Jurado, který se ještě budeme pouštět a později mě to přivedlo k tomu, že jsem začal číst texty Pedro de Lion a pořídil jsem si všechny ty desky, protože je to nejlepší vypravěč příběhů. Hodně věcem z těch příběhů rozumím, protože jsem z podobného prostředí evangelikálního, takže se řeší, ale co je zajímavý vůbec, jakoby to není vlastně pozitivní, ty jeho historky, co v těch písničkách má, buď je to lehce, tohle to je třeba spíš taková jako osobní modlitba, co jsme hráli toho, která je to modlitba o opravu duše, abych tak jako by řekl, ale ty ostatní věci jsou třeba jenom dokumenty o zkrachovalých rodinných vztazích, o tom, jak se v životě dostaví zásadní zklamání po nějakém selhání a tak dále. A mnohem víc Pedro de Lion přináší ty otázky než odpovědi, což ale bylo taky potřeba, protože ta vnímavější část křesťanské scény nepotřebovala jenom neustále utvrzovat v těch pravdách, ale potřebovala taky, aby někdo dovedl klást ty správné otázky, což David Bazin tradičně vždycky dělal. Kladl je ovšem i sám sobě dost důsledně, takže v jednu chvíli, myslím kolem roku 2006, tohleto jméno úplně opustil a řekl, že už pod tím vystupovat nebude, protože se dopracoval k agnosticismu díky těm svým otázkám a že už se za křesťana nepovažuje. A což je zajímavý, teďka totiž nastal obrat číslo 2, protože právě před týdnem a před dvouma týdnama skončilo turné pod názvem Pedro de Lion, kdy se zase David Bazin vrací k té značce, což vždycky u něj má nějakou souvislost s tím, že dojde k nějaké myšlenkové posunům. Takže kdo ví, co to je zase, jako jestli to nějaký obrácení zase naspátek, já nevím. No já si na to počkám. Jestli vyjde další deska pod tímhle názvem, tak určitě v ní nějaký latentní odpovědi budou, i když on má ten zvyk, že nic nezděluje nikdy na plnou hubu. Ale pro mě je to furt nejzajímavější příběhář, nejzajímavější takovej jakoby křesťanský volnomyšlenkář, co vůbec na scéně byly a nejlepší album Control z roku 2003 doporučuji úplně všem. To je nabitý jednak dost jakoby špinavou muzikou, špinavým zvukem a taky těma příběhama. Ono taky není náhodou, že když měl Control výročí 10 let, tak se uvolil David Bazin k tomu teda nějaký to turnéčko udělat, vzpomenout, zahrát to celý, což bylo super samozřejmě. Ovšem v Evropě to nebylo, což je škoda.
Ty mluvíš o příbězích, můžeš trošku ty příběhy jako přiblížit, jako o čem to je nebo o čem vypráví?
No,
protože ty říkáš, že jsi teda z toho prostředí, ale my třeba ne a posluchači třeba taky ne, tak jestli bys to mohl nějak nás tam vzít. Jako.
No, já to možná vysvětlím na základě jedné písničky právě z té desky, kterou mám nejradši, z desky Control.
A to máš doma?
To samozřejmě ano, mám. A ta se jmenuje Options a to je vlastně jako vztahový příběh, kde náboženství je jenom někde vzadu. A je to o tom, jak jdou dva manželé po pláži a on jí říká, na začátku to vypadá, jako když mluví otevřeně s tou ženou, že jí říká, že jí zatím potřebuje, ale že jakoby doufá, že se s ní nikdy nebude muset rozvíst, ale jak tak nad tím přemýšlí, je dobrý si nechat otevřený víc možností. A ta písnička končí tím, že si to říkal jenom v duchu, protože nikdy nikdo neřekne na plnou hubu, co si myslí. Takže místo toho jí objal a šel s ní za ruku dál a tak dále. A tohle to je jako moc pěkně vystavená třeba písnička. No, ale jsou tam i jiný, samozřejmě o tom, třeba písnička na desce Winners Never Quit, kde rodiče sedí vlastně před celou svýho syna, který ho kvůli nějakým deliktům zavřeli, a je to dobrá křesťanská rodina, a ten táta v té písni trochu uvažuje nad tím, co udělali blbě v životě, že se dostal ten jejich syn na tohleto z cestí. A zase to přináší víc otázek než odpovědí, že jo? Protože on vypráví o tom, jak byli zbožní a k čemu ho vedli a tak dále, a jak je možný, že on tady teďka sedí. No, tak to jsou třeba věci, rozhodně doporučuji Pedro de Line jako celek, všechny desky, všechno si to poslechnout. V jeho diskografii je jedno takový jako konceptuální album, takže doporučuji. No a doufám, že taky z něj něco vypadne časem, že jo.
Mm-hmm. A nebo by se mohl taky zastavit, a evropský turné nejezdí.
No, nikdy tady nebyl, podle mě, co já si pamatuju. Mm-hmm. Mohl by se zastavit, protože jiní se zastavili, že?
Třeba Damien Jurado, které bude řeč v zápětí, ale ještě předtím se vypravíme do Norska, a to ne za black metalem, vůbec ne křesťanským black metalem, ale za křesťanským shoegazem, a konkrétně za kapelou Royal, a pustíme si song Beautiful.
Špína, špína, špinavá hudba z DIY scény.
Much more than a man,
Právě jsme slyšeli kapelu Royal a její skladbu Beautiful z roku 98 a my se teďka z Ameriky posouváme do Norska, do takzvaného křesťanského podzemí a opět za shoegazem.
Je to tak, no, je to takový jeden z řídkých průniků té evropské scény do Ameriky. V Norsku bylo těch kapel jenom pár, ale zase poměrně velký procento z nich se dostalo až za moře díky tomu, že tehdy spolu ty malý labely křesťanský dost dobře kooperovali. Royal vyšli na Velvet Blue Music, což byl takový hrozně zajímavý label, který snad je pro mě aspoň proslulej tím, že vydával hrozně dobrý věci, ale žádná z nich vlastně nebyla úspěšná pořádně, nebo nikdy se nepodařilo to protlačit ani v tom křesťanském kontextu na nějakou úroveň.
Katalog neúspěšných.
No, ale je to katalog kvalitní. Kvalitní katalog neúspěšný. Takže ty Royal zmiňují kvůli tomu, že je to vlastně deska hodně mladých lidí. V tom roce 98 jim nemusel být ani 20 některým z nich. A jedním z těch lidí je Emil Nikolajsen, což je docela známá postava i v tom, jakoby řekl bych, celosvětovém kontextu té indie scény dneska, protože to známý producent, je to taky hlavní hlava za někdejší kapelou Syrina Maníš a taky za kapelou Silver, což byl takový jakoby garage punk špinavej, který se zvrhl do glamu, norskej taky. A Emil Nikolajsen tady vlastně jako už se ukazuje jako dost vyzrálá skladatelská osobnost s velkým citem pro takovou kombinaci toho britského shoegazu se Sonic Youth třeba, protože on se nebál za to vzít trošku víc a k němu prostě později, když se ta jeho práce rozvíjela, Syrina Maníš byly docela známá kapela, jeden čas měli dost dobrý recenze třeba na Pitchforku a tak dále, tak potom, co odjel jeho turné, tak je tam jedna taková vtipná historka, že seděl doma unavený po tom turné, co jeli a volá mu nějaký člověk a říká...
Aran z Festiáku mu volá.
Aran z Festiáku volá, je to ještě horší, než kdyby volal Aran, protože ten člověk řekne, že je manažer na Inch Nails a říká, že by si jako hrozně Trent Reznor přál, aby Syrina Maníš s nima jeli jako předkapela na turné a Emil Nikolajsen odvětil, že nechce, protože je unavený a částečně to řekl proto, protože vůbec nevěděl, co jsou Nine Inch Nails, což přičítám taky tomu, že vyrostl v té křesťanské hudební bublině, jako třeba já, i když já jsem teda podle mě věděl v 90. to jsou Nine Inch Nails. No a pak se stalo teda to, že za hodinu zvoní telefon znovu a je tam sám Trent Reznor, který uprošuje Emila Nikolajsena, aby teda jako Syrina s něma jako jela třeba jenom jako oni byli v té Americe, tak třeba jenom to asijský turné, jako to, tak on teda jako řekl, že možná jo, no.
Takže nakonec ta pohádka dopadla dobře.
No, nevím, jestli takový dobře, ale myslím, že je to úplně typický. Já si stejně u
no
toho...
a odjeli to jako, nebo ne?
No, myslím, že něco s nima odjeli, rozhodně ty obrovský koncerty v těch halách, jakoby, ale jako dobrý je to, že s Emilem Nikolajsenem třeba i ta subkultura německý křesťanský indie scény a přes ní my jsme se
Krindy,
s nima,
prosím tě.
Krindy samozřejmě. A přes ní samozřejmě i lidi, co už jsou skoro jenom jednotlivci z té scény český, udržují třeba konkrétně s Emilem kontakt průběžně a je to furt pořád ten typ kluka, který rád někam přijede a přespí tam na gauči a říká, že se mu po těch časech občas docela stejská, ačkoliv teďka se zabývá třeba tím, že produkuje. Třeba produkoval poslední desku Toda Rundgrena, doporučuju, kde nahrál snad úplně všechno. To Trungren tam maximálně něco občas zaspívá, brnkne na kytaru a ta dostala recenze, že je to nejlepší, co za posledních 30 let ten člověk udělal, což je jako což je v pořádku. No. No a my si teďka zase pustíme nějaký ten indie folček, Krindy folk, jo, můžeme?
Můžeme, pojďme na to Damiena Giurade asi.
No jasně, no tak musíme, že jo.
A pustíme si skladbu Treasures of Gold.
Showered you with gifts of gold and loved you with
Treasures of Gold Damien Džurádovi, posloucháte Špínu s Juditou, kazatelem a Milošem, a bavíme se právě o spiritualitě na DIY scéně. Teďka jsme si právě v mezičase, když právě hrála písnička Treasures of Gold, říkali, že si nejsme jistí úplně tou výslovností, jestli je to Damien Džurádo nebo Churádo.
Nebo Džaredo třeba.
A nebo tak. Oh no. Jo, a nemůžeme to teďka ověřit, tak se když tak
stejně jako nevíme, jestli David Bazin nebo Bazán nebo Bzán.
A zároveň jsou to tvoji nejoblíbenější písničkáři a celou dobu to taky jako...
Ty nejoblíbenější nedovedu ani vyslovit.
Ale v dnešní době si nemůžeme být jistí opravdu ničím, takže tak.
No, ale to, co je jistý, že to je taková folkovější bratrská půlka podle mě Davida Bazina nebo Bazána, nebo jak to říct.
A říkala Bazána.
Jemnější.
A taky se tam víc promítá ta víra jeho, podle mě, ne? Jako, že ty příběhy jsou jako hodně inspirovaný, třeba biblický a
ty příběhy jsou harmoničtější rozhodně, protože myslím si, že David Bazán je takovej drastik lehký, který se hodně zabývá tím, aby člověka to jako chytlo za tu temnější stránku psyché. Prostě je to trošku, to jsou takový jakoby křesťanský murder ballads častokrát.
Tak temně zapřemýšlel.
No, temně si rád popřemýšlí, kdežto Damien už z podstaty toho, když vidíte jeho promofotky, že je to takový média, tak to prostě Kluníčkař. Všechno vidí to hezčejc. I má jako silnější zaujetí v té staré tradici 60. let a pamatuju si, že na desku před 4 rokama na jeho desku, která je taková hodně retro natočená, hodně jsou tam ozvy těch 60. let, tak on měl takovou jako webovou prezentaci k tomu volnou, kde byla spousta naskenovaných materiálů z období toho křesťanského probuzení pozdních 60. let, Jesus People USA a takový ty levicově orientovaný mladý církve ex-hippíků a tak dále. Tím se hodně zabejval. Což je ale pozoruhodný, že tohleto prostředí toho levicově orientovaného křesťanství aktivistického 60. let. To bylo prostředí, i ve kterém vyrostl třeba Ian McKay, protože oba jeho rodiče byli činní v církvi a byli to takový jakoby svobodomyslný, sociálně angažovaný křesťani. A to si myslím, že bez nich by asi z McKay nevyrostla taková osobnost, jaká z něj vyrostla.
Takový straight edge jack,
takový přesvědčenec jako velký. Ale to jsme odbočili samozřejmě od krásného folku Damiena Jared. Teda jeho diskografii taky můžeme doporučit, jeho trošku kryptický texty taky rád doporučuju, mám k tomu prostě takovej niternej vztah, protože opět vedle Davida Bazána, Damien Jaredo, jeho deska se tady v nějakém vzorku dostala a bylo to úplně něco, co bylo úplně jinde než veškerý zbytek té produkce na tom labelu a v tom je to hezký.
A Damien vydával taky u Sub Popu, ne? Vlastně v 90.
Ano, je to tak, no, ale tahle první deska ještě, první nahrávky ještě vyšly u Tooth and Nail a pak naskočil docela rychle na Sub Pop, což bylo v té době, řekl bych, mnohem prestižnější než dneska ještě.
Jo, to souhlas.
Já bych možná teďka zas odbočila od těch příjemných, hezkých věcí a toho méďovství, protože se chýlíme pomalu ke konci a pustíme si další věc, což bude Danielson Famil.
Danielson Family.
Family, to je nějaký ten.
Kelly Family.
A jejich skladbu E No No a potom si k tomu něco řekneme,
no,
ale rozhodně
muset,
se připravte na to, že to bude velký rozdíl od toho, co jsme si teďka tady tak příjemně šouvali.
Takzvaný žánrový střih ve Špíně.
Špína, Špína.
No, is a no, no.
špatně. Antifolkové šílenství Danielson Family, A No No skladba z desky z roku 97, Tell Another Joke at the Chopin Block.
S hlavou na špalku, forky prostě, křesťanské forky s hlavou na špalku. To je celý vlastně ten pořad dnešní, že je trošku, ne?
Tady v přípravě máme napsáno dadaistická worship kapela, prosím tě, mohl bys to trošičku rozvést?
Trošku to rozvedu, i když samozřejmě nejvíc za Danielson Family, to znamená rodinný projekt Daniela Smise, mluví celá ta obrovitánská diskografie. Je to prostě kapela rodinného charakteru, kde hráli bratři, sestry, bratránci, která v podstatě vychází z toho, co se mohli naučit při hraní na bohoslužbách, takový ty folkový písničky, kterýma se zpestřují bohoslužby u těch lidových evangelikálních církví, ale do toho se dostal takový zvláštní jakoby twist divného humoru, přepjatých jakoby vokálů těch ječivých, co tam je, že vlastně druhotně, často ty jejich shows, kde vystupoval třeba Daniel Smith převlečený za strom s jabkama a tak dále, takže to často jako poutalo pozornost jako metaláků, který tvrdili, že tohle to je fakt opravdu scary záležitost, že jako nějaký black metal se může jít vycpat, protože tohle to je opravdu sledovat to hodinu a půl, tuhle tu šaškárnu maškaření, ty disonantní akordy různý a tu jakoby veselost, která podle mě jako není hraná, ale je divná tím, protože oni do toho jdou opravdu hodně. A Daniel Smith je tím jako pověstnej, prostě make some joyful noise a ten joyful noise někdy jako vyhání lidi ze sálu, protože je to až moc. Tak tohle to všechno jsou Danielson Family pro mě, teda velká věc.
No a dnešní špína končí, my se uslyšíme zase příště a to bude zase o něčem jiném. Takže díky za poslech.
Ahoj.
Čau.
Čistota, půl zdraví. Špína celé.